Sary faharoapolo. Nehemia nizany tanàna rava. Nehemia toko faharoa andinin'ny fahavalo ka hatramin'ny faharoapolo. Ny mpanjaka dia nanome fitaovana sy lehilahy an'i Nehemia mba hanorina ny tanàna. Nehemia sy ireo mpanampy azy dia nandeha namakivaky ny lalana hatrany Jerosalema. Ireo fahavalon'i Jiosy dia naheno ny amin'i Nehemia sy ny mpilaniny, ary dia tezitra mafy izy ireo. Tsy tian'izy ireo hisanampy ny Jiosy. Nehemia dia tsy natahotra ireo fahavalony. Nandeha nizany Jerosalema izy, ary nandeha nanodidina ny mandarava ny tanàna izy. Ny alina izy no nandeha mba tsy hahafantaran'ny olona izay ataony. Ny maraina n'iny Nehemia niantso ireo Jiosy ka nanao hoe: andeha isika hanangana ny mandan'i Jerosalema mba tsy ho lantsa intsony isika. Nolazainy tamin'izy ireo fa Andriamanitra dia miaraka aminy, ary nanana pirofo ny amin'izany izy teo amin'ny mpanjakan'i Babilôna. Ary ireo Jiosy namaro nanao hoe: aoka isika handrafitra azy.